Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua lagi bersama saya Furqan Hidayat dalam acara Warta Berita. Hari ini Rabu tanggal 2 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 28 Rajab tahun 1443 Hijriah, Komariah. Menurut penanggalan nasional Iran, jatuh pada tanggal 11 Isfan tahun 1400 Hijriah Samsiah. Kami mengajak Anda menyimak berbagai berita menarik hari ini. Selamat mendengarkan. Berita dari Iran mengawali warta berita kita hari ini. Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran mengatakan kehilangan kemampuan pertahanan karena berharap dukungan pihak asing adalah hal yang merugikan. Mayor Jenderal Abdurrahim Musawi, Rabu 2 Maret 2022 menuturkan, peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini di dunia menunjukkan dampak-dampak merugikan bagi sebuah negara karena kehilangan kemampuan pertahanan akibat berharap dukungan asing. Ia menambahkan, kejadian dunia hari ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kemuliaan, kekuatan, independensi, dan keamanan sebuah negara dan sebuah bangsa tidak tergantung pada asing, tapi pada rakyatnya sendiri. Maijen Musawi menjelaskan upaya musuh dan munafikin untuk melemahkan militer Iran dan sepah pasdaran bertujuan keji dan dengan menggunakan jaringan satelit serta dunia maya mereka berusaha melemahkan kekuatan pertahanan dan bangsa Iran. Tujuan jahat kubu arogan pimpinan Amerika Serikat, mafia adalah mematahkan kekuatan dan independensi Iran. Berita selanjutnya masih tentang Iran. Duta Besar Iran untuk Ukraina mengatakan aktivitas kedutaan besar Iran di Ukraina tidak akan dihentikan dengan alasan apapun. Manuchehr Muradi hari Selasa menuturkan kedutaan besar Iran akan terus memberikan layanan dan tidak akan menghentikan aktivitasnya dengan alasan apapun sampai pengiriman orang terakhir dari Ukraina selesai dilakukan. Ia menambahkan di tengah semua kesulitan yang ada di Ukraina, sampai sekarang seluruh warga negara Iran berada dalam kondisi selamat. Lebih lanjut, Muradi menjelaskan, kami sudah menentukan orang-orang yang akan membantu warga Iran keluar dari kota-kota besar Ukraina seperti Kharkiv dan Odessa tepat waktu. Sekitar 100 orang mahasiswa dan warga Iran hari Rabu sudah tiba di Bandara Imam Khomeini, Teheran dalam penerbangan khusus dari Polandia. Berita selanjutnya, Duta Besar Ukraina di wilayah pendudukan mengatakan puluhan pengungsi Ukraina yang bermaksud masuk ke Tel Aviv ditolak dan dipulangkan kembali dari Bandara Ben Gurion. Yevgeny Kornichuk hari Selasa menuturkan rezim Zionis Israel tidak bersedia menerima puluhan pengungsi Ukraina dan memulangkan mereka dari Bandara Ben Gurion. Dikutip situs Wala, Duta Besar Ukraina dalam konferensi persnya di Tel Aviv menjelaskan, kami putus asa dengan keputusan Kementerian Dalam Negeri Israel yang tidak memberikan izin masuk kepada para pengungsi Ukraina dari Polandia dan Hongaria. Ia menambahkan, dalam 6 hari terakhir, puluhan warga Ukraina dikembalikan ke negara keberangkatan dari Bandara Ben Gurion. Para pengungsi ini meminta jaminan dari kami senilai 3-6 ribu dolar dan ini benar-benar sulit. Pengungsi Ukraina tidak datang ke Israel untuk bekerja. Mereka lari dari perang dan meminta pertolongan. Sambil menangis, Duta Besar Ukraina mengatakan kami membutuhkan bantuan lebih besar dari Israel. Kami berharap Israel memberikan bantuan lebih besar kepada kami. Ini masalah yang penting. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam kontak telepon dengan Perdana Menteri Rezim Zionis Naftali Bennett meminta bantuan persenjataan. Duta Besar Ukraina membantah jika negaranya meminta bantuan kubah besi Israel karena menurutnya rudal Rusia jauh lebih canggih dari rudal-rudal yang ditembakkan Gaza dan Kiev meminta persenjataan lain. Berita selanjutnya, kelompok-kelompok perlawanan Palestina mengatakan Amerika Serikat berusaha menerapkan hegemoninya di dunia dan mengancam pihak lain. Kelompok perlawanan Palestina Selasa menegaskan Amerika Serikat dan sekutunya berusaha menguasai dunia dan menjadi ancaman bagi kepentingan negara lain, termasuk keamanan nasional Rusia, serta menginjak-injak hak rakyat Palestina. Mereka meyakini bahwa Amerika Serikat menggunakan standar ganda serta mengabaikan dan melanggar aturan internasional, termasuk PBB, untuk melindungi rezim Zionis Israel dan Uni Eropa. Pada saat yang sama, kelompok-kelompok Palestina ini mendesak otorita Ramallah untuk tidak mengakui rezim Zionis dan menghentikan koordinasi keamanan dengan Zionis serta mencabut kesepakatan ekonomi Paris. Kita beralih ke Eropa. Parlemen Eropa hari Selasa dengan 637 suara mendukung, 13 menolak, dan 26 abstain, menyetujui permohonan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa. 8 negara Uni Eropa pada hari Selasa mendesak digelarnya perundingan segera untuk membahas keanggotaan Ukraina di Uni Eropa. Presiden Ukraina hari Minggu meminta Uni Eropa menerima keanggotaan langsung negaranya di lembaga itu melalui prosedur khusus, dan ia menuntut solidaritas Uni Eropa atas Ukraina di tengah perang melawan Rusia. Persetujuan Parlemen Eropa atas permohonan Ukraina bukan berarti bahwa negara itu langsung diterima sebagai anggota Uni Eropa, tapi ini merupakan awal proses penerimaan. Keanggotaan Ukraina di Uni Eropa memungkinkan negara ini bergerak bebas di antara 27 negara anggota. Akan tetapi, Kiev harus memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan dalam kriteria Copenhagen. Di antara kriteria itu adalah menganut ekonomi pasar bebas, memiliki demokrasi yang stabil, menegakkan supremasi hukum, dan menerima seluruh aturan Uni Eropa. Berita selanjutnya. Presiden Ukraina mengumumkan kesiapan untuk berunding langsung dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dalam wawancara dengan stasiun televisi CNN, Selasa malam, Presiden Ukraina mengatakan bahwa dirinya siap duduk di meja perundingan dengan Presiden Rusia. Vladimir Zelensky menuturkan, "Dunia memahami kenyataan ini bahwa saya harus duduk di meja perundingan dengan Presiden Rusia." Menurut Zelensky, pertama harus disinggung masalah gencatan senjata, karena ketika duduk di meja perundingan, jet tempur dan helikopter militer tidak boleh melakukan misinya. Di sisi lain, Presiden Rusia menegaskan bahwa operasi militer negaranya di Ukraina adalah untuk melakukan demilitarisasi negara itu dan menumpas kelompok neo-Nazi di tubuh pemerintahan Ukraina. Putin juga mengatakan tujuan operasi militer Rusia di Ukraina adalah untuk membela penduduk sipil Donbas, menuntut pengakuan resmi Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk, serta kepemilikan Rusia atas Crimea. Berita terakhir, seorang pejabat pemerintah Ukraina mengabarkan bahwa pasukan Rusia sudah memasuki kota Kherson di selatan negara itu. Vadim Denisenko, Selasa malam dalam wawancara dengan televisi nasional Ukraina, mengumumkan pasukan Rusia sudah memasuki kota Kherson di selatan negara itu. Akan tetapi Ukraina masih memegang kendali gedung-gedung pemerintahan di kota itu. Kementerian Pertahanan Rusia di hari ke-6 operasi militer negara itu mengabarkan 1.325 pusat dan berbagai infrastruktur militer Ukraina hancur. Sementara itu, pasukan Ukraina mengumumkan seluruh kota besar negara itu berada dalam kepungan pasukan Rusia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, bersamaan dengan berlanjutnya operasi militer Rusia di Ukraina, pasukan Republik Rakyat Donetsk juga melanjutkan serangan ke posisi pasukan Ukraina di perbatasan. Rekan setia demikian tadi warta berita kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.